Maaliskuun vallankumouksen synnyttämän ihastuksen myötä kaikkialle ja kaikkiin kansankerroksiin levinnyt punainen väri alkoi ajan mukana saada todellisia lisävärejä. Keskesään ehdittäessä yhteiskunnalliset luokkasuhteet alkoivat olla lähes paikoillaan. Kaunis punainen uni oli palaamassa arkipäivään. Vallankumouksen tehokkain ohjus, vuosisadan ohjus, oli kulkenut halki Suomen ja saapunut Pietariin, kuten kirjailija Matti Kurjensaari asian ilmaisee. Hän oli Vladimir Ilits Ulyanov Lenin, joka palasi maanpaosta Sveitsistä synnyinmaahansa. Kerenski matkusti samana iltana hänen perässään. Hän oli jälleen vieraillut Suomessa. Oli huhtikuu. Pari kuukautta myöhemmin, heinäkuussa, poliittiset tapahtumat kuumenivat ja kärjistyivät vallankumouksellisessa Pietarissa. Ruhtinas Lvovin väliaikainen hallitus erosi ja Kerenski nousi huipulle pääministeriksi ja myöhemmin sotavoimien ylipäälliköksi. Suomen eduskunta oli hyväksynyt suurella äänten enemmistöllä eläköön huudoin valtalain. Eduskunta oli maan valtias sisäisissä asioissa. Ja me jatkamme viikko sitten alkanutta keskustelua professori Osmo Jussilan ja valtiotohtori Eino Ketolan seurassa. Ja siirrymme tapahtumiin vuonna 1917 heinäkuussa. Mikä kaatoi ruhtinas Lvovin hallituksen ja nosti Kerenskin huipulle, professori Jussila?
Kaatumisen on yksinkertainen vastaus, kesäkuun sotaoperaation kurja tappio.
No, mitä tapahtui vallan toisessa esikunnassa, työläisten ja sotilaiden neuvostossa, tohtori Ketola?
Jotta valtalain luonne voitaisiin ymmärtää, niin on palattava itse asiassa hieman kesäkuun puolelle ja sosiaalidemokraattisen puolueen puoluekokoukseen, joka antoi päätöslauselman Suomen itsenäisyystavoitteesta, asetti tavoitteekseen Suomen itsenäisyyden, miten se nyt sitten, millä sävyllä se sitten olikaan tarkoitettu. Joka tapauksessa suomalaisten sosialistien edustajat Pietarissa esittivät siellä jokseenkin selvän ja selkeän ohjelman Suomen itsenäistämiseksi. Nimenomaan siellä kokoontuneille neuvostojen yleisvenäläisen kongressin edustajille. Ja tämä Suomen itsenäistämisohjelma on meidän historiassamme ja historian kirjoituksessamme niin tavattoman vähän tunnettu. Kuitenkin se oli suomalaiselta taholta venäläiselle taholle esitetty selkeä täydelliseen Suomen itsenäisyyteen tähtäävä ehdotus.
Siis kansainvälisen suvereniteettiin.
Aivan, kun siinähän todetaan esimerkiksi näin, että mitä ulkopolitiikkaan tulee, niin jää sekin Suomen omaksi asiaksi sitten, kun Venäjän perustuslakeja säätävä kansalliskokous Venäjän virallisena edustuslaitoksena ja kansantahdon ilmauksena on muodollisesti vahvistanut tämän edustajakokouksen päätöksen Suomen riippumattomuudesta. Et siinä oli asetettu tällainen aikataulu ja pyritty antamaan siis Venäjän perustuslakia säätävällä kokoukselle vain muodollisen vahvistajan rooli. Tavallaan sosialistit halusivat varastaa tämän täyden ratkaisuvallan Venäjän perustuslakia säätävältä kokoukselta ja antaa sen jo tälle neuvostojen kongressille. Mutta tämä suomalaisten sosialistien itsenäisyysajatus, joka toteuttaminen muuten perustui siihen, että Suomen itsenäisyys olisi turvattu kansainvälisin takein, niin tämä ajatus ei mennyt lävitse neuvostojen kongressissa, vaan sieltä ulos tuli päätöslauselma, jota kukaan ei ollut sinällään halunnut, eikä aikonut, eikä tarkoittanut. Ja vielä vähemmän, että siitä olisi pitänyt tehdä laki, niin kuin sitten siitä tehtiin. Ja tämän takia niin valtalaki on tullut leimanneeksi koko sosiaalidemokraattisen puolueen itsenäisyyspolitiikkaa. Mutta se on itse asiassa vain kompromissi, joka syntyi epämääräisissä neuvotteluissa Pietarissa.
Professori Jussila.
Lisätä tuosta vallan varastamisesta perustuslakia säätävältä kokoukselta, että minä näen siinä itse asiassa vanhan suomalaisen perustuslaillisen unioniteorian, jonka sisältö oli se, että Suomen valtio ja Venäjän hallitsija keisari ovat tehneet aikanaan sopimuksen Porvoossa 1809 ja sopimus joko sitten uusitaan tai puretaan perustuslakia säätävässä kokouksessa, jossa Venäjän hallitsijan tilalla on tämä perustuslakia säätävä kokous ja Suomen eduskunta ja se niin kuin joko uusivat sopimuksen tai toteavat sen rauenneeksi.
Kun eduskunta oli ottanut korkeimman vallan, niin sehän merkitsi sitä, että se voisi ottaa myös seuraavia askeleita.
Ja suotuisessa tilanteessa.
Suotuisessa tilanteessa. Ja tätä pelkäsi niin Venäjän väliaikainen hallitus ja sen johtaja Kerenski, kuin myös sitten monet suomalaiset tahot.
No, sitten tulee tämä kylmä vesisuihku hajottamiskäsky, jonka kiireinen pääministeri Kerenski antaa. Tässä minua kiinnostaa se, että tämän hajottamiskäskyn yhtenä tekijänä on Suomen ministerivaltiosihteeri Karl Enkel. Ja tämä ensimmäinen luonnos tästä hajottamiskäskystä allekirjoitetaan Suomen rautatieaseman odotussalissa Pietarissa. Ja sen allekirjoittaa yksin Kerenski. Miksi näin? Miksi Enkel tulee tähän kuvaan mukaan? No, professori Jussila.
Tietysti Enkel tulee jo muodon puolesta sikäli, että kaikki Suomea koskevat asiat hän esitteli jo perinteisesti keisarille ministerivaltiosihteeri, eikä ministerivaltiosihteerin asema tässä suhteessa ollut millään tavalla muuttunut, jotenka se tämän asian esittely ikään kuin kuuluu hänelle. Mutta eri asia on sitten se tämä asian sisällöllinen puoli, joka ei ole tätä muotoa.
Tohtori Ketola.
Suomen porvarillisten puolueiden keskuudessa oli tavaton huoli siitä, että mitä täällä tapahtuisi, kun sosialisteilla oli ehdoton enemmistö, 103 edustajaa 200 eduskunnassa. Jos väliaikainen hallitus menisi hyväksymään tämän valtalain. Ja eräät suomalaiset poliitikot olivat tässä aktiivisia ja vaikuttivat siihen suuntaan, että väliaikainen hallitus nimenomaan olisi tämän hajotusmanifestin antanut. Ja senhän se sitten antoikin. Tässä oli siis sisäpoliittiset intressit mukana tämän asian järjestämisessä.
Minä haluaisin lisätä tuohon, että on aivan selvä, että nämä sisäpoliittiset intressit ovat, mutta kyllä minä katsoisin, että myös jonkinlaiset reaalipoliittiset motiivit ovat olemassa, koska nyt jo nähtiin, että Pietarissa väliaikainen hallitus ei kaatunut. Ja kyllä minusta Karl Enkel oli sen verran kokenut ja valtioviisas ministerivaltiosihteeri, että hän näki, että joka tapauksessa valtalaille käy huonosti. Ja jos hän ei sitä esittele, niin se hajotusmanifesti kyllä tulee jotakin muuta tietä ja on parempi, että se menee Suomen niin sanotussa laillisessa järjestyksessä.
Tähän hajotusmanifestiin liittyy myöskin sellainen episodi, sen joutui sitten elokuun alussa Suomen senaattiin. Täällä kuitenkin nuorsuomalaista puolueet edustanut Rudolf Holsti äänesti sosialistien kanssa manifestien julkaisemista vastaan, niin lopputulos oli 7-6. Ja tilanne vaikutti kestämättömältä, ja silloin senaattorit ryhtyivät tupakkatauolle, jonka jälkeen Holsti seisoi porvojen rivissä, ja generalkuvernööri Stahvitsin, senaatin todellisen puheenjohtajan, ääni ratkaisi, ja eduskunnan hajotusmanifesti päätti julkaista äänin 7-6. Miten tällainen kurinpalautus ja ensimmäisen äänestyksen mitätöinti on selvitettävissä? Professori Jussila.
Tämä on minusta hyvin samankaltainen tilanne kuin Suomen senaatissa silloin, kun oli esillä kysymys se, julkaistaanko helmikuun manifesti vai ei. Ja silloin vastakkain ovat tietysti sanoisiko aktivistinen kapinamieliala ja legalistinen ja realistinen mieliala, jotka taistelevat tällaisessa tilanteessa toisiaan vastaan. Ja tässä tapauksessa minusta minä näen asian niin, että realismi tuollaisen hivutuksen jälkeen lopulta voitti. Ja ikään kuin luovutaan kapinasta, jota tämä julkaisemista kieltäytyminen olisi merkinnyt. Siitä olisi seurannut ilman muuta repressio väliaikaisen hallituksen taholta, ja tämä kyllä ymmärrettiin.
Mutta sitten kuitenkin eduskunnan puhemies Kullervo Manner ei uskaltanut ilmoittaa tästä Kerenskin allekirjoittamasta hajotusmanifestista, vaan yksinkertaisesti sanoi, että seuraavan istunnon ajasta ilmoitetaan erikseen hyvissä ajoin. Tilanne oli siis aivan erikoinen. Miksi puhemies Manner käyttäytyi juuri tällä tavalla?
Tästä ei minulla ole mitään selvää dokumenttia tai konkreettista näyttöä, että tämä menee niin sanotuksi arvailuksi. Minun ensimmäinen arvaukseni on se, että tämä valtalain tappio oli niin kitkerä tai katkera paikka, että mieli yksinkertaisesti kieltäytyi tunnustamasta sitä, ja Manner ikään kuin yrittää pitää reipasta mielialaa joukoissaan ja tällaista rohkeaa mielialaa edelleen tällä aktiollaan. Toinen on tulkintavaihtoehto on se, että hän todella osoittautuu jonkinlaiseksi sanavallankumoukselliseksi, joka tekee vallankumousta ilman kiväärejä. Kiväärein asestettuja väliaikaisen hallituksen joukkoja vastaan, ja sehän ei voinut päättyä muuta kuin huonosti, eli sitten Heimola sinetöidään ja sinne ei enää mennä. Sotilaat sulkevat oven.
Niin tässä Mannerin menettelytavan taustalla oli kyllä SDP:n eduskuntaryhmän päätös, joka edellytti, että mahdollista hajotusmääräystä ei noudateta. Ja se, että Manner teki sen sillä tavalla, että hän ei suora eksplisiittisesti ilmoittanut, että emme noudata tätä ja noussut kapinaan, niin hän väisti tämän konfliktin jättämällä asian niin kuin tulevaisuuden varaan, jos kehitys olisi antanut uuden mahdollisuuden kieltäytyä tästä.
Kirjanski kuitenkin nujersi eduskunnan ja määräsi uudet vaalit. Nyt herää kysymys, että tapahtuiko tässä vääryys? Ja kylvettiinkö kenties nyt lopullisesti edessä olevan sisällissodan siemenet? Professori Jussila.
Tapahtui vääryys, jos katsotaan, että se, että väliaikainen hallitus maaliskuussa otti ja sille myös suomalaisten taholta tunnustettiin korkein valta Suomessa, että se oli vääryys. Mutta sen jälkeen, kun tämä väliaikaisen hallituksen valta oli, se oli tunnustettu Suomessa ja väliaikainen hallitus oli myös käytännössä sitä harjoittanut, niin vääryyttä ei tapahdu, koska Suomen perustuslakien mukaan eduskunnan hajoittaminen oli hallitsijan oikeus. Ja jos väliaikainen hallituksella on tämä hallitsijan valta tai suuriruhtinaan valta, niin laillista vääryyttä ei silloin tapahdu. Mutta tietysti näiden valtalain säätäjien suomalaisten itsenäisyysmiesten kannalta kysymyksessä oli ei ehkä vääryys, vaan niin kuin voiman oikeuden soveltaminen.
Niin, kaikki palautuu siihen, mikä merkitys annetaan maaliskuun manifestille.
Sinne se menee.
Siis kysymys oli kuitenkin nyt siitä, että nämä sanoisiko yhteiskunnalliset luokkasuhteet selkiytyvät nyt enemmän kuin aikaisemmin. Ja suhde Venäjään tuli niin kuin selkeämmäksi.
Tässä on aivan selvä rajapyykki kyllä siinä, että senaatin halkeaminen keskeltä kahtia näin tärkeässä kysymyksessä. Niin, ja se, että porvarilliset senaattorit lähtivät selkeästi hajottamaan eduskuntaa, niin se merkitsi sitä, että ne peruspilarit, jotka olivat olleet tokoin kokoomussenaatin kannattajia, olivat nyt murentuneet. Ja se poliittinen konstellaatio, joka maaliskuussa oli syntynyt, ei enää toiminut. Ja Suomen poliittinen tilanne lähti niin kuin liukuun ja seuraamaan Venäjän vallankumouskehitystä.
Ja professori Jussila. Sillä tavallaan tällä hajoituksella oli merkittäviä seurauksia, koska sitten kun uudet vaalit suoritetaan, niin sosiaalidemokraatit menettävät eduskuntaenemmistönsä, jonka he kyllä olivat saavuttaneet niin aika poikkeuksellisena aikana ja tilanteessa 1916 vaaleissa. Mutta he nyt sen menettävät, ja tästä ainakin kaikkien historiankirjojen mukaan sitten seuraa se, että sosiaalidemokraattien usko eduskunnan kautta tapahtuvaan yhteiskunnan uudistamiseen heikkenee ja aletaan turvautua yhä enemmän ulkoparlamentaariseen toimintaan. Näin valtalain seuraukset yleensä kirjataan ja esitetään.
Ja tähän samaan ongelmaryhmään liittyy se, että keskeiset yhteiskunnalliset uudistukset, niin kuin 8 tunnin työaikalaki, ja uudet kunnallislait, meillähän oli vielä tuo kukkarokunnallislaki voimassa siihen aikaan, niin niiden toteuttaminen jää hamaan tulevaisuuteen, kun eduskunta hajotetaan. Ja tuolloin menetetään kalliita päiviä, koska nälkä alkaa uhata maata, ja levottomuus alkaa lisääntyä ja ihmiset jäävät, kun ei ole uudistuslainsäädäntöä, niin ihmiset jäävät vaille välineitä, joilla näitä ongelmia ratkaistaan ja lievitetään.
Ja sitten kun eduskunta 15. marraskuuta ottaa korkeimman vallan, niin ensi töikseen se vahvistaa juuri nämä lait.
Tämä syksy 17 muuttaa kuitenkin koko tilanteen, kun Venäjällä tapahtuu uusi vallankumous, joka tunnetaan lokakuun vallankumouksen nimellä. Tämän nimen saa tästä vanhasta ajanlaskusta, joka oli nykyistä ajanlaskua 13 päivää myöhässä. Kuitenkin Lenin lopulta kirjoittaa nimensä Suomen itsenäisyyden tunnustamisen asiakirjaan täällä vallankumouksen esikunnassa Pietarin Smolnassa. Ja suomalaisia tuossa tilaisuudessa johtaa senaattori Svinhovud ja mukana ovat Karl Enkel ja Idman. Mutta työväen edustajat puuttuvat tästä tilaisuudesta. Mistä tällainen tilanne johtuu, professori, tohtori Ketola?
Tässä pitäisi nyt palata sen valtalakiin saakka ja lähteä pitkä rimpsu erilaisia tapahtumia käsittelemään.
Se on lyhyesti, että sosiaalidemokraatit ovat olleet senaatissa.
Sosiaalidemokraatit olivat olleet mukana tässä itsenäisyystunnustamisprosessissa irrallaan senaatin toimista. Niin. He olivat käyneet jo ennen senaatin vierailua lukuisia kertoja bolshevikkien johdon luona ja valmistelleet itsenäisyyden tunnustamista. Mutta koska he eivät olleet senaatissa todellakaan, niin he eivät olleet mukana sitten tässä virallisessa lähetystössä, joka sai tämän tunnustuksen.
Ja sosiaalidemokraattien linjahan lokakuun vallankumouksen jälkeen oli nimenomaan se, että tämä Suomen lopullinen itsenäistäminen on järjestettävä neuvottelussa yhteistoimin Venäjän vallan haltijan kanssa. Ja nyt tämä Suomen itsenäisyyssenaatin toimenpide julistus oli eräältä olla yksipuolinen julistus, jolle vasta sen jälkeen lähdetään hakemaan Venäjän vallanpitäjien tunnustusta. Ja silloin on alkuvaiheessa esimerkiksi Idman ja tunnustelemassa tilannetta Pietarissa ja monet muut niin kuin tähdättiin juuri tähän perustuslakia säätävään kokoukseen, jolle eduskunta ehtii laatia jopa adressin, jota kuitenkaan koskaan ei ehditty käyttää. Mutta että käytiin nimenomaan tunnustelemassa Pietarissa perustuslakia säätävässä kokouksessa edustettuna olevien puolueiden mielialoja. Kadettien mielialoja oli vähän vaikea tunnustella, koska heidät oli jo pidätetty tai puolue oli hajoitettu, mutta sitten käydään bolshevikkien, sosialistivallankumouksellisten mensevikkien luona tutkailemassa, minkälaisia mahdollisuuksia on sitten siltä taholta saada tämmöinen tunnustus aikaan. Ja lopulta sitten alkaa valita se, että se ainoa realistinen vaihtoehto on hakea se tunnustus kansankomissaarien neuvostolta, kun varsinkin Saksalta ja ulkopuolisilta saadaan tähän hyviä neuvoja.
Niin, näyttää siltä, että Svinhovud itse teki tämän linjakäännöksen, niin se tapahtui luultavimmin joulupäivänä. Ja juuri tätä ennen oli Tukholmasta palannut professori Georg von Wendt, joka tiesi kertoa, että Ruotsi ja Saksa eivät tunnustaisi Suomen itsenäisyyttä ennen kuin Suomella olisi Venäjän hallituksen tunnustus.
Ja suuri vaikeushan siinä oli se, että samalla jos haetaan kansankomissaarien neuvostolta tunnustus, joudutaan ikään kuin tunnustamaan se Venäjän lailliseksi hallitukseksi. Ja sitä yritettiin viimeiseen saakka välttää niin, että siinä tunnustamispyynnössäkin oli vielä vältetty mainitsemasta kansankomissaarien neuvostoa, vaan se oli osoitettu vain Venäjän hallitukselle. Ja sitten jouduttiin kirjoittamaan uusi paperi kaikessa kiireessä, vaikka Enkelkö se nyt yritti ehdottaa, että eikö voitaisiin vetää tuo otsikko yli ja kirjoittaa siihen uusi päälle, mutta sitä taas ei hyväksytty.
Sosiaalidemokraattien itsenäisyyspolitiikka koki muuten mielenkiintoisia vaiheita nimenomaan lokakuun vallankumouksen jälkeen. Heti kun lokakuun vallankumous oli toteutunut, bolshevikit olivat kaapanneet vallan Pietarissa, niin
poimineet vallan, niin kuin Lenin sanoi.
O.V. Kuusinen totesi täällä, että nyt Pietarissa on hallitus, jonka kanssa on mahdollista neuvotella. Ja tämä johti siihen, että sosialistit valmistivat keskuudessaan luonnoksen Venäjän hallituksen manifestiksi, jolla Suomen itsenäisyys olisi toteutettu. Mutta koska Pietarin tilanne oli niin epävarma, niin sitä manifestia ei uskallettu esittää. Samaan ajankohtaan liittyy kysymys Suomen vallankumouksesta, jota bolshevikit kovasti kannustivat. Ja sen jälkeen, kun Svinhufvudin senaatti oli tullut valtaan ja lähtenyt itsenäisyyden julistamisen linjalle, niin ajatus tämmöisen manifestin antamisesta vanheni. Ja sosiaalidemokraatit lähtivät mukaan tähän itsenäisyysjulistusajatukseen esittämällä oman ehdotuksensa ja sen jälkeen valmistelemalla niin kuin tunnustusasiakirjaa, jolla Leninin hallitus sitten olisi antanut tunnustuksen Suomen itsenäisyydelle. Näitä on erilaisia versioita, näitä asiakirjoja olemassa lähteessä, ja ne mielenkiintoisella tavalla kyllä kuvaavat sitä, että minkälainen näkemys Suomen vasemmistolla oli tuohon aikaan itsenäisestä Suomesta.
Yhdestä asiasta syytä muistuttaa näin itsenäisyyden juhlavuoden keskusteluissakin, että myöskään tässä valseviikkien tai kansankomissaarien neuvoston antamassa tunnustuksessaan ei selvin sanoin sanota, mitä tehdään venäläisille joukoille Suomessa, vaan se jäi sitten tämän suomalais-venäläisen sekakomitean käsittelyn varaan, jonka tuli järjestää ne käytännön toimenpiteet, jotka seurasivat Suomen itsenäistymisestä. Mutta silloinkin jää vain tulkinnanvaraiseksi, mitä näille joukoille olisi tehty, koska tämä sekakomitea siinä asussa, kun se tässä vaiheessa ajateltiin, ei koskaan kokoontunut, koska sitten kun sellainen asetetaan, niin Suomessa on jo kansanvaltuuskunta ja punainen Suomi. Ja se on jo sitten uusi ja eri tilanne.
Tässä muuten olisi hyvin mielenkiintoista tarkastella sitä, mitenkä Neuvosto-Venäjän tunnustus Suomen itsenäisyydelle itse asiassa tapahtui. Nimittäin ainoa asiakirja ei suinkaan ole kansankomissaarien neuvoston tämä dekreetti, joka on oikeastaan ehdotus seuraavalle elimelle. Nimittäin Neuvosto-Venäjän valtiollinen rakenne sen ylimpien elimien osalta oli kolmijakoinen. Ja näistä alin oli Leninin johtama kansankomissaarien neuvosto, hallitus. Seuraava pykälä ylöspäin oli yleisvenäläisten neuvostojen kongressin väliaikoina toimiva toimeenpaneva komitea, jonka tehtävänä oli vahvistaa hallituksen päätös. Ja vielä kolmaskin ja kaikkein korkein Neuvosto-Venäjän valtiollinen elin oli neuvostojen kongressi. Ja tammikuussa 18 se syrjäytti perustuslakia säätävän kokouksen ja otti tavallaan niin kuin ne tehtävät, jotka olisivat kuuluneet perustuslakia säätävälle kokoukselle, niin otti ne haltuunsa. Ja tällaisessa ominaisuudessa, siis perustuslakia säätävän kokouksen vastineena, neuvostojen kolmas kongressi antoi Leninin kansallisuuspolitiikasta oman päätöslauselmansa, tai tarkemmin sanoen kansankomissaarien neuvoston kansallisuuspolitiikasta. Ja tässä asiakirjassa mainitaan muun muassa Suomi ja Armenia. Ja tässä asiakirjassa myös todetaan, että kokous katsoo, että kansankomissaarien neuvoston tulevat toimet vaikuttaisivat siten, että nämä irtoavat kansakunnat yhtyisivät Venäjän federaatioksi. Ja tässä päätöslauselmassa painotetaan myös sitä, että kysymyksessä ei ole kokonaisten kansakuntien oikeus itsemääräämiseen, vaan tämä oikeus katsottiin työväen itsemääräämisen hengessä. Siis tämä vallankumouksellinen aspekti oli jo näin selvä, kun neuvostojen kolmas kongressi teki päätöksensä.
Tahtomattakin tutustuessani vuoden 1917 tapahtumiin minulle on herännyt kysymys, että miksi tarvittiin vuonna 1918 sisällissota, kun maa oli jo itsenäinen tasavalta ja virallinen hallitus Pietarissa oli Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustunut. Ja mistä ihmeestä se vapaussota-nimitys on oikein saanut alkunsa ja miksi sitä vieläkin niin ahkerasti viljellään? Professori Jussila.
Niin nythän tietysti itsenäistyminen ja sisällissota ovat eri asioita, vaikka tietysti ne sillä tavalla liittyvät yhteen, tai niin voidaan katsoa liittyvän yhteen, että Lenin ja bolshevikkien politiikan eräs osahan oli juuri se, että vapauttamalla Suomen sosiaalidemokraatit kansallisuusajattelun kahleista he voivat keskittyä vallankumouksen tekemiseen, joka sitten on sitä sisällissotaa. Mutta Suomihan oli, ja tästä nyt viimeaikainen tutkimus, viittaa apulaisprofessori Jussi Lappalaisen tutkimuksiin, on aika vakuuttavan näytön antanut, että siis tuossa sodassa ei ollut kysymys sodasta Venäjää vastaan, venäläistä taistelusta venäläisiä joukkoja vastaan, jotka joka tapauksessa olivat jo hajoamassa, ja jotka sitä paitsi oli siirrettävä Brest-Litovskin rauhan mukaisesti pois Suomesta. Ja toisaalta bolshevikeilla ei vielä ollut sotajoukkoa. Puna-armeijaa alettiin muodostaa vasta vuonna 1918, että siis keväällä 18 ollaan tilanteessa, jossa faktisesti Suomi on itsenäinen, mutta käy sisällissotaa. Ja sisällissota taas tietysti kumpuaa näistä syistä, jotka me hyvin tunnemme, sisäisistä syistä, jossa käyteaineena on sitten myös naapurimaan alkava, vallankumous ja alkava sisällissota. Mutta siis vapaussota nimitys tässä mielessä vuoden 18 sodalle on ilmiselvästi väärä ja perustuu tähän vanhaan historialliseen perinteeseen, jonka me myös tunnemme. Mutta mä olen viime aikoina kärjistänyt tämän tilanteen sellaiseen paradoksiin, että Suomen ei tarvinnut käydä vapaussotaa, koska se kävi sisällissota, jossa valkoiset voittivat.
Itse asiassa tämän tapaisen tulokseen minäkin olen tullut. Sen perusteella, että kun Lenin antoi kansallisen vapauden, niin perusteet kansallista vapautta ajavan vapaussodan käymiseksi niin katosivat. Ja tämän jälkeen vapaussodalla oli väistämättä luokkaluonne jo senkin vuoksi, että yhdistämispyrkimykset Suomen ja Venäjän välillä Suomen saaman itsenäisyyden tunnustuksen jälkeen olivat luonteeltaan luokkapyrkimyksiä. Pyrittiin työläisten proletaariseen internationalismiin. Ja sen takia oli oikeastaan välttämätöntä, että vapaussodalla oli luokkaluonne. Että se oli luokkasota samalla, kun se oli vapaussota. Ja sitä luokkasotaa voidaan siis nimittää hyvin perustein vapaussodaksi, koska luokkavoimat yhdistyvät Suomeen ja Venäjään.
Ja huomattaisin vielä siitä, että talvesta 18, syksyyn 18 kansankomissaarien bolshevikkien valta oli todella kriittisessä vaiheessa ja jatkuvasti uhattuna. Heidän valtansa maantieteellinen ulottuvuus oli mitä pienin. Heillä ei yksinkertaisesti ollut voimaa. Siis ei ollut Venäjällä ei ollut olemassa faktisesti valtaa, josta Suomen olisi tarvinnut enää irrottautua tai jota vastaan sen olisi tarvinnut tuossa vaiheessa käydä niin sanottua vapaussotaa. Ja sitten kun punaisen Venäjän maiden kerääminen alkoi käyttääkseni tätä vanhaa keskiaikaista sanontaa, niin Suomella oli taas voimaa, aseellista voimaa. Ja se nähdäkseni syksyllä loppuvuodesta 18 ja alkuvuodesta 19 oli se ratkaiseva tekijä, joka pysytti Suomen tämän keräämisen ulkopuolella.
Aleksander Kerenski pakeni Venäjän lokakuun vallankumousta matruusin pukuun naamiotunena. Ja hän tuli jälleen Suomeen, ja täältä hän löysi väliaikaisen turvapaikan. Hän tuli Helsinkiin perjantaina tammikuun 25. päivänä, siis Suomen kansalaissodan aattona. Kerenskin otti suojinsa suomalainen aktivisti Walter Steenbeck. Ja Kerenski majoitettiin Kullon kartanoon lähelle Porvoota keskelle punaisten valta-aluetta. Myöhemmin hän siirtyi Helsinkiin ja keväällä saksalaisten lähestyessä palasi kaikessa hiljaisuudessa junalla Venäjälle ja myöhemmin Murmansin kautta Englantiin ja lopulta Amerikkaan, missä hän 91-vuotiaana kuoli. Britannian konsuli Pietarissa Bruce Lockhart on kirjoittanut lyhyen poliittisen muotokuvan Kerenskistä, ja se kuuluu näin. Kerenski oli niiden porvarillisten toiveiden uhri, joita hänen lyhytaikainen menestyksensä herätti. Hän oli rehellinen, joskaan ei suuri mies, vilpitön puhelahjastaan huolimatta, sekä katsoen siihen, että häntä palvottiin 4 kuukauden aikana kuin jumalaa, verraten vaatimatonkin. Alusta alkaen hänen taistelunsa oli toivotonta, kun hän koetti ajaa takaisin ampumahautoihin sellaista kansaa, joka jo oli lopettanut sodan.